nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumaza alladhi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna ma
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Mirë për secilin që ofendon e përqesh njerëzit, që ka tubuar pasuri dhe që atë e ruan të mos i paksohet. E mendon se pasuria e tij do ta bëjë të përjetshëm. Jo. Të mos mendoj ashtu, se ai patjetër do të hidhet në hutame. E çka din ti se ç'është hutame? Është zjarri i Allahut i ndezur fort që deporton deri në loçk të zemrës. Ai i mbyll ata u azë frymën. Ata janë të lidhur në pranga të një pasnjëshme.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.iranradio.org. www.albanian.irib.il. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe miserdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht programin ton të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Hussein Amir Abdullahian, zhvilloi një bisedë telefonike me homologun e tij irakian, Zotin Fuad Hussein, duke denoncuar sulmet artilerike ndaj Irakut dhe duke u shprehur ngushëllimin e tij familjeve të viktimave, qeverisë dhe popullit irakian. Shefi i diplomacisë së Iranit gjithashtu nënvizoi mbështetjen solide të Teheranit për sigurinë dhe stabilitetin e Irakut. Zoti Hussein Amir Abdullahian e informoi ministrin e jashtëm të Irakut edhe për vendimet e marra në një takim të nivelit të lartë të mbajtur në Teheran të martën, ku të tre presidentët e Iranit, Rusisë dhe Turqisë që morën pjesë në këtë ngjarje theksuan nevojën për gjetjen e zgjidhjeve paqësore për problemet në zonat kufitare mes vendeve të rajonit. Nga ana e tij, ministri i punëve të jashtme të Irakut, Zoti Fuad Hussein, falenderoi solidaritetin e Iranit dhe dënoi ashpër sulmet artilerike në rajonin Kahu në Kurdistanin e Irakut, duke i përshkruar këto sulme si shkelje të sovranitetit dhe integritetit territorial të Irakut. Shefi i diplomacisë irakiane tha se vizitoi resortin turistik i cili kishte akomoduar pushues nga kryeqyteti Bagdad dhe qyteti Port në jug i Basrës, duke shtuar se informua mbi hetimet rreth rrethanave të këtij sulmi. Ministri i jashtëm irakian gjatë kësaj bisede hodhi poshtë pretendimet se militantët e Partisë Punëtore të Kurdistanit ishin aktiv në zonën e sulmuar me artileri. Edhe zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit shprehu solidaritetin me familjet e viktimave dhe me qeverinë dhe popullin irakian, duke përsëritur mbështetjen e Iranit për stabilitetin dhe sigurinë në Irak. Republika Islamike e Iranit e konsideron sigurinë e Irakut si sigurinë e saj dhe nuk heziton të ofrojë asnjë ndihmë në këtë drejtim, deklaroi sot zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, zoti Nasser Kanani. Bagdadi ka shpallur një ditëzije kombëtare të enjten për viktimat e një sulmi që i atribohet Turqisë në një resort turistik në rajonin gjysmë autonom të Kurdistanit në Irakun Verior. Kryeministri i Irakut Mustafa al-Kazimi e bëri njoftimin pas një sulmi që kishte në shënjestër fshatin Parhe të mërkurën pasdite, duke lënë të vdekur 9 turist, përfshi fëmijë dhe gra, dhe 23 të tjerë të plagosur. Të gjitha viktimat e këtij sulmi ishin shtetas irakian. Sulmi i Turqisë, i cili u krye me pretekstin e luftimit të elementëve të Partisë Punëtore të Kurdistanit, ka shkaktuar një val dënimi dhe urrëtie në popullin irakian. Sipas këtij raporti, pas ditën e kësaj të ente, mira irakian, veçanërisht të rinjtë e këtij vendi, shprehen zemërimin e tyre para ambasadës së Turqisë në Bagdad, duke zhvilluar një demonstratë masive. Protestuesit në Bagdad kërkuan dëbimin e ambasadorit turk nga Iraku dhe ndërprerjen e marrëdhënieve ekonomike dhe diplomatike me Ankaran. Mira banor të qytetit Basra në jug të Irakut kanë bajtur sot një demonstratë masive para konsulatës turke në këtë qytet. Gjatë protestave të tyre, protestuesit i vënë flakën flamurit turk. Ndërkohë, Ministria e Jashtme turke mohoi çdo përfshirje të ushtrisë turke në sulmin me artileri në provincën Dohuk në veri të Irakut dhe ja atribohi këtë sulm grupit kurd Partia e Punëtorëve të Kurdistanit. Nga ana tjetër, Partia e Punëtorëve të Kurdistanit përmes një komunikante të publikuar sot ka njoftuar se nuk ka forca në zonën e sulmuar dhe se ato zona janë në pushtimin e ushtrisë turke. Ministria e Jashtme e Irakut theksoi sot se një përgjigje diplomatike në nivelin më të lartë do të miratohet në lidhje me sulmin vdekjeprurës dhe çështja do të referohet Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Ndërkohë, Hadi al-Ameri, kreu i Aleancës Fatah në Parlamentin e Irakut, ka dënuar ashpër sulmin turk, duke kërkuar mbylljen e menjëhershme të kufive të Irakut me Turqinë. Ministri i Jashtëm i Iranit theksoi edhe njëherë vullnetin e Republikës Islamike të Iranit për të arritur një marrëveshje të mirë, të fortë dhe të qëndrueshme dhe u bëri thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të braktisin kërkesat e tepruara. Sipas raportit të Agjencisë së Lajmeve Mehr, Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit, zoti Hussein Amir Abdullahian, në një bisedë telefonike me Sheikh Mohammed bin Abdurrahman al-Thani, zëvendës kryeministër dhe ministër i jashtëm i Katarit, ka shkëmbyer mendime mbi zhvillimet e fundit në lidhje me bisedimet për heqjen e sanksioneve ndaj Iranit. Në këtë bisedë telefonike, Ministri i Jashtëm iranian përmendi edhe njëherë vullnetin e qeverisë së Republikës Islamike të Iranit për arritjen e një marrëveshje të mirë, të fortë dhe të qëndrueshme, si dhe domosdoshmërinë e braktisjes së kërkesave të tepruara nga ana e palës amerikane dhe nevojën e të qenit realist në rrugën e arritjes së marrëveshjes. Nga ana e tij, zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm i Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, gjithashtu mbështeti qëndrimet logjike të Teheranit në lidhje me vazhdimin e bisedimeve për anulimin e sanksioneve amerikane. Bisedimet bërthamore në Doha u zhvilluan më 28 dhe 29 qershor pas një pauze 3 mujore gjysmë, pas bisedimeve të Vjenës mes Iranit dhe Amerikës në mënyrë indirekte dhe me ndërmjetësimin e Zotit Enrique Mora, zëvendës shefi politikës së jashtme të Bashkimit Evropian. Shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit, General Major Mohammed Bakeri, deklaroi se forcat e armatosura të Republikës Islamike kanë synuar të arrinë një nivel kulmor parandalimi, i cili do të detyrojë armiqt që as të mos mendojnë të sulmojnë Iranin. Duke ju drejtuar një takimi të komandantëve të forcave toksore të Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik në qytetin e shenjtë verilindor të Mashadit të Ejnten, General Major Mohammed Bakeri vuri në duke rënjen e hegemonisë unipolare në botë, zbehjen e fuqisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dështimin e skenarëve të Washingtonit në rajonin e Azisë Perëndimore, pavarësisht se Amerika ka shpenzuar triliona dollar, ringjallja e Kinës si një fuqi e madhe dhe roli më aktiv i Rusisë, dhe shtoi se të gjitha zhvillimet dëshmojnë faktin se bota po hyn në një fazë të re të identifikuar si periudhë tranzicioni. Ai shtjelloi veçoritë gjeopolitike të periudhës së tranzicionit dhe vuri në duke se Irani, fal udhëheqjes unike të liderit suprem të revolucionit islamik Ayatollah Khamenei, unitetit të kombit dhe gatishmërisë së forcave të armatosura, ka arritur shumë suksese pavarësisht luftrave, trazirave, pasigurive dhe konflikteve të viteve të fundit. Me Iranin që i shndërron kërcënimet në mundësi, të ashtu quajturat shtyllat të presionit maksimal të armikut janë shembur njëra pas tjetrës, dhe roli i forcave të armatosura përveç faktorëve të tjerë ishte shumë i rëndësishëm dhe vendimtar në këtë drejtim, deklaroi zyrtari i lartë ushtarak iranian. Sionistët po përpiqen shumë të kërcënojnë Republikën Islamike të Iranit. Ne paralajmërojmë regjimin okupator sionist se do të humbas përgjithmonë 27.000 kilometra katror të territoreve që ka pushtuar nëse e bën një gabim të till. Nuk ka asnjë dyshim për këtë kërcënim, tha shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit. Nënkryetari i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Rusisë tha se si rezultat i ngjarjeve aktuale, Ukraina mund të zhduket nga harta e botës. Sipas raportit të Agjencisë së Lajmeve Fars News, Dmitri Medvedev, zëvendëskryetar i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Rusisë, në kanalin e tij në Telegram të Ejnten me 21 korrik shkroi: Ukraina si vend mund të zhduket nga harta e botës si rezultat i ngjarjeve që po ndodhin. Gjithashtu Dmitri Medvedev theksoi se kriminalët Ukrainas patjetër do të ndiqen penalisht për krimet që kanë kryer kundër popullit të Ukrainës dhe popullit të Rusisë. Nënkryetari i Këshillit të Sigurimit Kombëtar të Rusisë, Medvedev, mëtej deklaroi: Pas grushit të shtetit të vitit 2014, Ukraina humbi pavarësinë e saj dhe ra nën kontrollin e drejtë për drejtë të perëndimit dhe mendoi se NATO do të garantonte sigurinë e saj. Si rezultat i të gjithë asaj që ka ndodhur, Ukraina mund të humbas pjesën tjetër të sovranitetit të saj dhe të zhduket përgjithmonë nga harta botërore, përfundoi zëvendës kryetari i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Rusisë Dmitri Medvedev. Nga ana tjetër, Maria Zakharova, zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë, gjithashtu tha më herët se nuk është e mundur më që Ukraina të kthehet në kufit e saj të mëparshëm. Sipas këtij raporti, autoritetet e rajonit Kherson në jug të Ukrainës, i cili është nën kontrollin rus që nga mesi i muajit mars, kanë theksuar vazhdimisht se edhe ky rajon kërkon t'i bashkohet Federatës Ruse. Gjithashtu, një zyrtar i lartë në një rajon tjetër, Zaporizhje, tha se ky rajon shpreson të bashkohet me Rusinë dhe të bëhet pjesë e qarkut jugor federal të saj. Ministri i jashtëm i Rusisë tha se vendi i tij po shqyrton kërkesën e Hungarisë për të rritur blerjet e gazit dhe naftës nga Rusia. Sipas raportit të kanalit televiziv katariot Al Jazeera, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov sot në një konferencë për shtyp me homologun e tij hungarez Peter Sciarto, i cili ndodhet për një vizitë zyrtare në Moskë, shtoi: sot kolegët tan hungarez njoftuan dëshirën e qeverisë hungareze për të blerë gaz natyror dhe naftë nga ne edhe për këtë vit. Kjo kërkesë do të shqyrtohet më njëherë nga autoritetet përkatëse ruse, tha ministri i jashtëm rus. Sergej Lavrov tha se pavarësisht sanksioneve të vendosura nga Bashkimi Evropian kundër Moskës, Rusia synon të zhvilloj marrëdhëniet e saj strategjike me Hungarinë. Mëtej në fjalën e tij, shefi i diplomacisë ruse shtoi: zbatimi i kontratave afatgjata të nënshkruara vitin e kaluar mes Budapestit dhe Moskës në lidhje me dërgimin e gazit natyror nga Rusia në Hungari është plotësisht në përputhje me interesat e të dy vendeve dhe të dy popujve, të Rusisë dhe Hungarisë. Vlen theksohet se sanksionet e ndryshme të vendosura kundër Rusisë deri më tani kanë shkaktuar shumë sfida për ekonomitë evropiane, mes tyre edhe për ekonominë e Hungarisë. Në përgjigje të këtyre sanksioneve, Kremlini zyrtar u kërkoi vendeve jo miqësore të paguanin në rubla për gazin dhe naftën e importuar nga Rusia. Aktualisht, Perëndimi ka frikë se intensifikimi i sanksioneve kundër Rusisë, sidomos në sektorët ekonomik e veçanërisht në sektorët e naftës dhe gazit, do të përkeqësoj edhe më tej kushtet ekonomike të Evropës dhe tregjet globale të energjisë, ndërsa krerët e Bashkimit Evropian kanë shprehur shqetësimin se Rusia mund të ndërpresë plotësisht furnizimin me gaz të kontinentit evropian në prag të sezonit të stinës së dimrit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit Islamik. Ju ftojmë të ndiqni në valët e Republikës Islamike të Iranit.
Jonah, Ishaq, Iran,
lundrim në Iran. Në këtë program ne do të vizitojmë provincën Ilam. Direkt po shkojmë drejt në qendër të kësaj krahine, që është qyteti i Ilamit. Ne jemi akoma në perëndim të Iranit dhe kemi vendosur për të parë një nga qytetet më të rëndësishme në perëndim të Iranit, i cili quhet Nusja e Zagrosit. Ilami pas Kermanshahut dhe Sanandajit është qyteti i tretë më i madh kurt në Iran. Për shkak të gjelbërimit dhe pikave natyrore jashtëzakonisht të bukura, ai ka fituar titullin e Nusës së Zagrosit. Ilam do të thotë vend i lartë dhe malor. Në mbishkrimet babilonase, Ilami quhet gjithashtu Alamto ose Elam, që fjalë për fjalë do të thotë mal ose vendi i lindjes së diellit. Kjo pikturë e gjelbër në kohërat antike ishte e njohur si Aroyan, por Ilami aktual u rindërtua në një zonë të quajtur Husseinabad në 1308-ën sipas kalendarit diellor. Për shkak të vendodhjes së tij midis maleve, Ilami ka një klimë më të butë se sa qytetet përreth. Ilami është një nga qytetet e zhvilluara në Iranin perëndimor dhe tërheq shumë turist për shkak të vendpushimeve të shumta pyjore dhe monumenteve të tij historike. Shëtitore të tilla si zona pyjore Tajrian është një zonë shumë e këndshme klimatike verore. Parku pyjor Çagazb, i cili është një nga hapësirat e bukura dhe të këndshme të Ilamit me një sipërfaqe prej 4000 hektarësh dhe ka pemë lisi, fistiqe, murriza, pisha, selvi, akacie, plepa, bajame mali dhe arra, si dhe shumë shpend të rall dhe të bukur si butimare. Kur sheh Ilamin, skena e parë që të tërheq vëmendjen është kodra e gjelbër që shfaqet si xhevahir në Unaz në këtë qytet. Kjo kodër antike e njohur si kodra e lepujve ose kodra dëshmitare, dikur ishte shtëpia e llojeve të shumta të lepujve, dhe në të vërtetë është kodër e pyllëzuar që arrin në një pllaj të rrafshët kur ecni lart për në kodër. Në këtë pikë të Ilamit, kur ti qëndron, i gjithë qyteti është nën këmbët e tua. Për këtë arsye, disa banor të zonës e quajnë kodrën e lepujve si tarraca e Ilamit, duke lënë më njan këto karakteristika. Përshkrimi i motit sipër kodrës është diçka tjetër. Heshtja që mbizotëron në të gjithë zonën dhe shikimi i zhurmës së qytetit krijon një kontrast interesant për ju. Marrja e ajrit të pastër ju freskon shpirtin dhe kur shihni zogjtë që fluturojnë mbi qiellin e kodrës së lepurit, shpirti juaj nis të fluturojë. Kalaja Giran është një tjetër simbol i qytetit Ilam, i cili është ndërtuar në majën e malit Giran. Ky mal mbikëqyr një zonë pyjore shumë të bukur, e cila njihet si Sheshdar ose Sheshdan. Përbërja e kalas, e cila lidhet me periudhën Ashkanide, e cila deri në periudhën post-islame dhe në malin në të cilin ndodhet kalaja, ka krijuar një peizazh shumë të bukur për qytetin e Ilamit, i cili konsiderohet si një nga vendet më të mira malore të Iranit. Një nga atraksionet më të bukura natyrore të Ilamit, e cila është 5 kilometër larg nga Ilami, është lugina e mrekullueshme Vjollcë. Çdo vit në të njëjtën kohë me pranverën, lugina Vjollcë e Ilamit bëhet kulmi i bukurisë së ngjyrave në natyrë. Kjo luginë e bukur është plot me pemë, me lule dhe gjethe ngjyrë vjollcë, me pemë mahnitëse të lisit dhe fruta të pemës së mushmollës, të cilat të gjitha të verbojnë syrin. Zona dëfryese dhe turistike e ma ndodhet 25 km në jug të Ilamit. ajo si pikturë e bukur dhe e shkëlqyeshme, është një prej qendrave më turistike të Ilamit dhe çdo vit në verë pret një numër të madh udhëtarësh dhe vizitorësh entuziast dhe me pasion. Në këtë zonë ka një ujvar të gjatë dhe të bukur, e cila është unike për nga lloji i saj. Myshku, fieri dhe bimët e tjera të vlefshme në muret e kësaj urivare e kanë bërë atë 100 herë edhe më të bukur. Pemë të bukura si fiku, rushi dhe lisi rrethojnë këtë vend të shkëlqyer. Kalimi i një vargu ujë nëpër fier dhe myshk është vërtet spektakolare. Sigurisht Ilami ka shumë ujvara të bukura, siç është ujvara e majit, e cila është një vepër e këndshme dhe shumë e bukur në zonën Zarin Abadeh, që ndodhet në veri të fshatit Tahtan, në rrëz të malit Kibir Kuh. Mullin të antik për rrethti dhe kopshtet e fshatit të vogël dhe të bukur, agrebid dhe shpellat, burimet dhe luginet dhe luginat shumë të thella të malit Kibir Kuh, si dhe bukuria e bimësisë asaj zone, mund të kënaqin dhe shplodhin çdo udhëtar dhe vizitor të lodhur. Shpella Zengan, e njohur gjithashtu si shpella e parajsës, është një nga vendet që duhet parë dhe vizituar patjetër në zonën e Salehabad të Ilamit. Arsyeja që e ka bërë këtë shpellë të famshme si shpella e parajsës është moti i ftohtë i saj dhe i këndshëm. Shpella e parajsës është një shpellë e hapur, që është më shumë se 1 kilometër e gjatë. Brenda shpellës ka shumë ujë, ujë mbledhës, stalagmite të shumta dhe stalaktite natyrore shumë të bukura. Brenda shpellës mund të shihen shumë mrekullit tektonike, të tilla si ngjyra të shkëmbimve, labirintet e brendshme të shpellës dhe këndet e ndërthurura së bashku të pjesëve të tavanit të shpellës. Bukuritë e tjera të shpellës së parajsës përfshin fierin, algat, lulet dhe bimët e rritura vet brenda shpellës. Në të njëjtën zonë, përpara se të arrini në një fshat të quajtur Chamo, ndodhet një ujvar me emrin Chamo, e cila rrjedh poshtë në një formë shumë të bukur, nga një lartësi e madhe. Uji i kësaj ujvare pas një distance të shkurtër derdhet në lumin Godar Hosh, duke ndjekur rrugën e tij, dhe pasi të kalohet fshati, ekziston një tjetër ujvar sezonale që rrjedh nga një shkëmb i madh në formë gjysmëhane, që ka 3 shkallë dhe bukuria e saj natyrore është me të vërtet spektakolare dhe paharrueshme. Rajoni Gaçani i Ilamit gjithashtu ka një bukuri dhe efekt të veçantë. Kjo zonë është mbuluar me lisa të mrekullueshëm, që ngrihen ngjitur me malet e larta dhe të pyllëzuar të maneshit Kalaxhehut, pran luginës së bukur me të njëjtin emër. Në luginën Gaçan ka burime me plot ujë që formojnë ujvarën e bukur Gaçan. Uji freskues i këtij burimi përdoret nga banorët e fshatrave fqinj për ujitjen e pemishteve dhe pemët e dendura të arrës. Turistike natyrore e Ilamit janë pikat turistike natyrore të Ilamit janë kaq të shumta dhe të larmishme, saqë është e pamundur t'i përmendësh të gjitha. Kjo është arsyeja pse unë shkoj në ndërtesat arkitektonike, një ose dy prej të cilave duhet të vizitohen dhe të prezantohen. Një nga ndërtesat e rëndësishme të periudhës Kaxhare në qytetin e Ilamit është Kalaja Valje, e cila është ndërtuar në kodër të quajtur Çaka e Mirg. Kjo ndërtesë ka disa pjesë të tilla si faltoria, rezidenca mbretërore, dhoma e pasqyrës dhe burgu, i cili ndodhen nën tokë. Kjo kala ka 3 hyrje në të 3 anët. Hyrja kryesore e kalas është e vendosur në anën jugore dhe është e lidhur me dhomën e rojeve me shkallë nga 11 deri në 20 cm dhe më pas me dyshemen e oborrit me 8 shkallë të tjera. Ekzistojnë gjithashtu dy dritare në formë harku në tavan, nga të cilat sigurohet drita për një numër dhomash. Këto dritare, brënda të cilave ndodhet pishina, janë të ndara në 8 kënde. Fyërjet në tula dhe ndërtimi i harqeve në mur, si dhe çatit me tula, mbi to, i kanë dhënë një bukuri të veçantë këtyre dritareve që quhen hashti. Arti i ndërtimit të mozaikut me pasqyrë dhe zbukurimit me allçi në murin e rezidencës mbretërore është mjaft i dukshëm. Fasada e jashtme e murit është bërë me gurë të gdhendur drejt këndësh, mbi të cilët vihen re shumë bukur edhe forma unike e modeleve të pikturave të stilit eslimi. Pallati Falahati është një tjetër ndërtesë e bukur e Ilamit që unë do t'ua prezantoj. Për shkak të faktit se ky pallat ndodhet në zonën e organizatës Xhihadi Bujqësor të provincës Ilam, ai njihet si Falahati ose Pallati Bujqësor. Ky pallat i ndërtuar mirë me fasadën e tij të bukur me tulla përbëhet nga një balkon që përfundon me një sallë të madhe në mes. Në të kaluarën ky pallat i bukur ishte i rrethuar nga një kopësht, por me zhvillimin urban hapësira e tij u kthye në ndërtesa dhe rrugë. Dhe kjo ka bërë që ai të humbas pamjen e vetë të mëparshme. Me pak fjali, Lami është plot me vende turistike. Nga mullinjt e vjetër që mund të shihen kudo, nga pellgjet e shumta, si ai çakar dhe me kallamat e tij të bukur, deri tek monumentet antike me mbishkrimet asiriane, si dhe varrezat antike, çenar në të cilat sipas traditës antike, të vdekurit janë varrosur me sendet e tyre të futur në qypa të mëdhenj. Ilami nuk mund të vizitohet në një apo dy ditë, por duhet të kalojnë disa ditë që të mundesh të shijosh natyrën e tij të bukur dhe të përkulemi krijuesit të universit që ka krijuar të gjitha këto mrekulli. Nderuar miq, këtë programi për sot i erdhi fundit. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshin.
Njerëz të shumtë nga gjithë bota kanë vendosur që të konvertohen në fenë pastër islame dhe për këtë vendim të këtyre personave do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
Islami, zgjedhja ime.
Allahu ya Kur'an,
Zonja Masao Yamaguchi është diplomuar në degën e letërsisë perse në Universitetin e Studimeve të Huaja të Tokios, dega e gjuhës perse dhe e iranologjisë. Ajo gjatë studimeve të saj filloi të interesohej për fetë dhe erdhi në përfundimin se feja islame është e vetmja fe që e shpëton njeriu nga konfuzioni dhe devijimi. Për këtë arsye, zonja Masao tani quhet Fatima. Në këtë emision të ciklit ton të programeve me titull Islami zgjedhja ime, do të njihemi më shumë në lidhje me pranimin e islamit nga kjo muslimane e re dhe e devotshme. Lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Gjuha perse është gjuhë e ëmbël dhe shumë e kapshme për të huajt dhe mënyra të mësuarit të kësaj gjuhe është shumë e pranueshme për çdo kënd. Në shumë raste interesimi për gjuhën perse nga ana e studentëve është shumë i madh për faktin se ndihmon në njohjen e kulturës perse në përgjithësi. Masao Yamaguchi bën pjesë në mesin e këtyre njerëzve. Ajo kishte interesim të madh për mësimin e gjuhës perse dhe ishte interesuar të dinte më shumë për Iranin. Ajo në lidhje me këtë thotë: Në shkollën fillore më interesonte shumë gjeografia dhe sidomos vendet e lindjes së mesme, dhe fotot që shihja e që lidheshin me këto vende mua më dyfishonin interesimin. Mua te i mase më tërhiqnin fotografitë e xhamive dhe arkitekturës lindore, dhe këto ndihmuan që unë të plotësoja kuriozitetin tim dhe të filloja studimet në këtë fushë. Unë, gjatë kohës kur i shihja fotografitë, asnjëherë nuk mund të imagjinoja se mund të shihja një ditë nga afër ato. Në fund të shkollës së mesme, në konsultim me mësuesit e mi, unë vendosa të studioja letërsinë perse. Përveç kësaj, këshilla e tyre mua më ka shpëtuar nga konfuzioni që kisha. Mirë po mu sugjerua një kush që të eksploroja gjeografinë e vendeve të lindjes së mesme. Pas përfundimit të shkollës së mesme, unë konkurova në degën e letërsisë perse pranë Universitetit të Tokios dhe u pranova atje. Nga ai moment mendoj se unë kam zgjedhur rrugën e duhur dhe të drejtë të jetësime. Masao Yamaguchi u mundua jashtëzakonisht shumë që sa më shpejt të mësonte gjuhën perse. Në vitet e fundit të universitetit, përmes profesorit të saj, ajo u njoh me një iranian i cili e ndihmoi atë të mësonte më shumë në lidhje me kulturën perse. Ajo, në lidhje me këtë, thotë: Unë që nga koha kur fillova studimet për gjuhën perse, isha interesuar që sa më shumë të shtoja njohuri për gjuhën perse. Fillova të lexoja dhe të interesohesha më shumë në lidhje me Iranin dhe kisha dëshirë që nga afër të vëzhgoja këtë vend. Njëkohësisht me interesimin tim për kulturën dhe gjuhën perse, unë isha interesuar të njihesha edhe me Islamin. Në mendjen time gradualisht fillova të gjeja përgjigjet e shumë pyetjeve që deri në atë moment nuk isha arritur t'i dëgjoja. Duke lexuar libra për fen, tek unë filloi të shtohej edhe më shumë dashuria për fen islame. Deri në kohën e mbarimit të universitetit, unë studiova fe të ndryshme dhe tani e di saktësisht se cili është qëllimi i çdo feje. Masao, pas studimit të feve të ndryshme dhe stileve të tyre, për një kohë të gjatë kuptoi Islamin dhe mësimet e tij fisnike. Ajo thotë: Pas një studimi të gjatë, arrita në përfundimin se Islami posedon metoda dhe strategjitë më të mira për një jetë të lumtur dhe jam shumë e lumtur që kam zgjedhur rrugën dhe drejtimin e duhur. Kulturat dhe civilizimet janë bazat kryesore që vazhdimisht kanë qenë objekti studimeve. Në këtë aspekt, mësimet e kulturës dhe civilizimit islam kanë tërhequr gjithmonë studiues të ndryshëm të botës. Në mesin e tyre bën pjesë dhe Masao Yamaguchi, e cila pas mësimit të gjuhës perse dhe pas pranimit të islamit, shkon në Iran. Ajo, këtë përvoj, e përshkrua në këtë mënyrë. Në vizitën time në Iran, unë kuptova madhështinë e popullit iranian dhe kur unë erdha në Iran, i pash pikpamjet pozitive të njerëzve dhe arrita të kuptoj se mediat perëndimore, të cilat shkruajnë vazhdimisht kundër Iranit, nuk paraqesin imazhin e vërtetë të tij. Unë në Iran e kam kuptuar se ekziston një aspekt i përbashkët i kulturës iraniane dhe asaj japoneze, ai sistemi të mbajtjes së familjes. Për fat të keq, sot mediat perëndimore dhe kryesisht ato amerikane, përmes programeve të ndryshme satelitore, kanë prishur të rinjt dhe kanë shkatëruar në mas të madhe familje në Japoni. Sigurisht që për njerëzit e ndershëm, kjo nuk është normale dhe është e papranueshme. Në këtë rast, unë mendoj se mësimet e islamit do të ndikojnë në ringjalljen e vlerave morale në Japoni. Irani është djepi dietarve dhe mendimtarve të mëdhenj, të cilët, në dritën e shkencës dhe besimit, e kanë bërë krenar këtë vend. Në mesin e tyre bën pjesë edhe Imam Khomeini rahmatullah alej, i cili ishte një dietar i madh, vizionar, mistik dhe burimi pafundit i turis. Profesor doktor Hamid Algar, profesor i studimeve islame në Universitetin e Kalifornisë, thot: Imam Khomeini rahmatullah alej ishte një musliman i devotshëm me karakter të lavdishëm shpirtëror. Çdo kush e njihte atë, kishte përshtypje të mirë dhe sekreti mirësisë së tij ishin atributet e tij hyjnore. Fatime, në lidhje me Imam Khomeini rahmatullah alej, thot: gjërat pozitive dhe të mira që kur nuk shlyhen nga kujtesa ime i referohen karakterit fisnik të Imam Khomeini rahmatullah alej dhe unë kur nuk do të harroj këtë personalitet të çmuar dhe të veçantë, sepse ai ishte njëri prej njerëzve më të mëdhenj të historisë bashkohore njerëzore. Unë jam përpjekur që të lexoj të gjitha librat dhe dorëshkrimet gjatë qëndrimit tim në Iran. Tani, kjo muslimane e re japoneze përpiqet që këtë fetë ndritur t'ja prezantoj të tjerve. Ajo thot: tani që unë jam bërë muslimane, jam e obliguar të krye obligimet e mia fetare dhe t'ja prezantoj të tjerve rrugën e drejt dhe t'i inkurajoj ata që të punojnë në gjetjen e rrugës së drejt. Natyrisht, kjo detyrë nuk është e lehtë dhe ka nevoj për durim dhe maturi, sepse populli japonez që nga fillimi ka qenë i lidhur me fen dhe shpresoj se Zoti Madhërisëm do të më ndihmojë në këtë drejtim.
يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
يا علي يا عظيم يا الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
يا
Të nderuar dëgjues, adresa e websajtit të radios shqiptare jashtë kufijve të radio televizionit të Republikës Islamike të Iranit tani e në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi të ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë.
Dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, juftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Juftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartë Madhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njeriu ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti i plotfuqishëm thotë: "Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën." Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thotë: "Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni." Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: "Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur, e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët." Nga ajeti i mësipërm kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhiselam thotë: "Gjithmonë përkujtoje Zotin." Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: "A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit?" Ata i than: "Kush është i dërguar i Zotit?" A i tha: "Është përmendja e Zotit." Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësin mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta." Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: "Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj." Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit. Ai tha: "Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit." Në njërin nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi wasallam bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi wasallam ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm, sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: "Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.